Святы пасад выказаў сваю заклапочанасць у сувязі з пашырэннем тэрарызму ў Афрыцы. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый выступіў з нагоды дыскусіі Савета бяспекі па праблеме падтрымання міру на гэтым кантыненце. Арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат адзначыў своечасовасць падобнай дыскусіі, бо тэрарызм па самой сваёй прыродзе выяўляе поўную пагарду да чалавечага жыцця і годнасці, таму што выкарыстоўвае разбурэнне і забойства нявінных людзей як сродак для дасягнення мэты. Дыпламат нагадаў, што Святы Пасад асуджае выкарыстанне тэрарызму ва ўсіх яго формах і не прымае ў прыватнасці маніпулявання рэлігіяй у спробе апраўдаць напады на нявінныя чалавечыя жыцці. Насілі ў імя рэлігіі з'яўляецца антытэзай самой рэлігіі і спрыяе яе знішчэнню, звярнуў увагу арцыбіскуп. Ватыканскі дыпламат заклікаў дзяржавы да справядлівага і мужнага аналізу матывацыі і абставін, які садзейнічаюць тэрарызму. Таксама палітычныя, грамадскія і рэлігійныя лідары павінны асудзіць усе падобныя акты як абразу чалавечай годнасці, а не маўчаць, калі гэта адбываецца ў Афрыцы, сказаў арцыбіскуп Чулікат. На гэтым кантыненце барацьба з тэрарызмам патрабуе больш шырокага міжнароднага супрацоўніцтва для аказання фінансавай, адукацыйнай і тэхналагічнай дапамогі. Праблему можа дапамагчы вырашыць, паводле дыпламата, супрацоўніцтва паміж сем'ямі, рэлігійнымі арганізацыямі, племяннымі і грамадскімі лідарамі і іншымі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН нагадаў словы папы Францішка, які заклікаў аб'яднацца ў рашучасці не быць пераможанымі злом, але перамагаць зло добром.